Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
І кастуць гомельскім нашы сённяшнія тэмы.
Беларусь можа адмяніць візы для ўладальнікаў Шэнгена.
Готовить указ для стран, которые имеют уже шенгенскую визу, и они транзитом следуют через Беларусь, они смогут задержаться, если не имеют Беларуси.
Як же вызваляли Надею Савченко?
Грубо говоря, Франции и Германии что-то предлагали. Скорее всего, так.
У Минску судять профессора БНТУ.
Да оно же бездоказательно. Мало того, в течение 4 месяцев ни разу не поднимался вопрос ни об ущербе, ни разу не поднимался вопрос ни о каких-то сговорах и так далее.
Гэта да іншае у праграме Еўразум тягам ближайшей гадзіны.
Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Міністэрства замежных справаў Беларусі вітае вызваленне Надзеі Саўчанка. Пра гэта 26 траўня заявіў прэс-сакратар ведамства Дмітрый Мірончык.
Па яго словах, беларускі бок будзе максімальна спрыяць далейшай працы трохбаковай кантактнай групы. Мірончык абяцае, што Беларусь зробіць усё, каб у наш рэгіён як мага хутчэй вярнуўся мір.
Наш корэспандэнт Дмітрий Лукашук паразмаўляў з адвакатам Надзеі Саўчанка і даведаўся, як праходзіў працэс вызвалення украінскай лётчыцы. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Украинскую летчицу Надею Савченко все ж обменяли на двух полонных российских военных. 25 травня Надея вернулась в Киев на президентском самолете. Адвокат Савченко Марк Фейгин у эксклюзивном интервью Еврорадио каже, что цалком задоволены таким закончением этой справы.
Я считаю, что главный результат не оправдать или не оправдать, или еще каким-то образом, используя процессуальную терминологию, добиться успеха в деле, а спасти или не спасти. В политических делах вопрос стоит, выиграл, не выиграл. Это не английский суд, знаете, в системе общего права с бабочкой от Торне и так далее. Спас, не спас. Так вот, Надежду Савченко спасли.
По словам адвоката, решение об обмене прималось под час перемоги по телефоне лидеров Франции и Немеччины с Путиным. И посередником на кшталт Александра Лукашенко на тых перемовах места не было.
Путин в этой торговле имеет дело с теми, от кого может хоть что-то получить. Я не думаю, что здесь какую-то роль сыграл президент Лукашенко, потому что мне кажется, что договоренности такого рода, они носят... скажем так, не сторонний характер, а непосредственный. То есть, грубо говоря, Франция и Германия что-то предлагали Путину. Скорее всего, так.
На каких умовах Путин погодился на обмен, что ему пропоновали за это, неведомо, каже Фейгин.
Наверняка что-то было, просто мы этого не узнаем, пока это не начнет реализовываться. Вот так я вам отвечу, потому что на этом уровне политики сохраняют конфиденциальный характер договоренности, и это обычная практика, и поэтому никто вам это не будет озвучивать публично. Мы просто поймем это из хода процесса переговоров и договоренности, скажем, в нормандском формате по Минску и другим вопросам.
Что до будущего Савченко во украинской политике, то предсказать его немагчыма. Тем не меньше, адвокат лічыць, что украинская летчица мусить стать тем человеком, который на международном уровне будет вздымать тему осужденных у России граждан Украины и будет змагаться за их вызволение. И Марк Фейгин готов ей у этом допомагать. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Тем часам Кремль отказаў на заяву прэзідэнта Украіны Пятра Парашэнкі вярнуць Крым і Донбас.
Нагадаем, 25 траўня украінскі лідар паабяцаў вярнуць Донбас і Крым пад украінскі суверэнітэт, гэтак жа як вярнулі Надзею Саўчанка. Гэтую заяву Парашэнка зрабіў пасля таго, як палонная лётчыца вярнулася ва Украіну.
Прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў заявіў, што калі Кіеў хоча вярнуць Донбас, каб усталяваць там мір, то ён падтрымлівае гэтую ініцыятыву.
А вось вяртанне Крыма Пяскоў каментаваць адмовіўся. Па яго словах, гэта частка Расіі, тут няма чаго абмяркоўваць.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Замежнікам, якія хочуць лячыцца ў беларускіх санаторыях, могуць адмяніць візы. Пра гэта днямі заявіў дырэктар цэнтра па курортным лячэнні Геннадзь Балбатоўскі.
Па яго словах, міністэрства спорту і турызму ўжо працуе над гэтым пытаннем, а рашэнне з'явіцца ў бліжэйшыя некалькі месяцаў. Вядома, што ў бязвізавы спіс могуць увайсці жыхары ад 10 да 20 краін.
Тым часам кіраўнік краіны Александр Лукашэнка днямі падрыхтаваў указ, паводле якога ўладальнікі Шэнгена змогуць знаходзіцца ў Беларусі без віз цягам тыдня. Подробности в репортаже Олеся Белецкого.
Директор Республиканского союза туристических организаций Валентин Цехмейстер рассказывает, что белорусские улады уже сами зразумели необходимость облегчить визовые процедуры для замежников, принамсі для некоторых. По информации Цехмейстера, у администрации керівника краины уже подрихтованы документ, который позволит замежникам приезжать в нашу краину без визы на тыдень.
Готовится указ для стран, которые имеют уже шенгенскую визу, и они транзитом следуют через Беларусь, они смогут задержаться 8 дней в Беларуси, тем самым усилится туристская направленность, туристский поток, экспорт туризма возрастет.
Каже Валентин Цехмейстер. Таким чином белорусские улады планують притягнуть Украину тих туристов, которые едут в Евросоюз або вертаются с его транзитом праз Минск. Як стало вядома Еврорадою, кончатковый вариант документа пакуль не затверджены. Махчима уже в кончатковом варианте все ж будет продугледженная махчимость короткотерминового безвизового уезда для громадян ЕС або таямничих добронадейных краин. Тем часом наведывать Беларусь без визы замежники могут уже больше за год. Правда, только на 3 дни и выключно территорию белорусской частки Беловежской пущи. Былый головный редактор газеты «Туризм и отпочинок» Сергей Платкевич каже, что в опыт безвизовой пущи себе, на жаль, не оправдал. Причина – отсутность необходимой инфраструктуры в сравнении с польской часткой старожитного лесу.
Даже по той широко прорекламированной Беловежской пущи там особо он не выключился. Потому что, извини меня, на польской части Беловежской пущи, там ты заезжаешь в Беловежу, да, там, не знаю, ну, пускай 300-400 сельских усадеб разного уровня. Отель там, Беловежа, там, 3 звезды классный, там, и так далее.
Рассказывая Платкевич. Разом с тем эксперт отзначает, что за опошние 3 года уровень туристической инфраструктуры у Беларуси значно вырос и уже наближается до того, что привыкли бачить туристы из краин Евросоюза. Особливо розница видовочная в сравнении с Россией, где догэтуль туристический сервис моцно нагадывает часы позднего СССР. С іншого боку, возникают новые непредбаченные проблемы. Например, после введения обмежевания на ввоз товара в Беларусь у замежных туристов появились новые складанности.
Это же жуть, что происходит, особенно с иностранцами. То есть вот наши буквально друзья, сбрасывая, сковороду не пропустили, да, новую, а такую, не просто там какой-то, короче, поедем что-то готовить хотели, короче, сковороду. Пришлось вернуться, сковороду закопать, сковороду, черт возьми.
Рассказывая Платкевич. При этом обоих эксперты перекананы, что процесс по воле рухается в потребном керунку, и белорусские улады поступово будут спрощать визовые потребования для замежников. Цикаво, что на этот процесс позитивно уплывает непростая финансовая ситуация в Украине. Прибытки от туризма покой складают совсем невеликую частку нашего внутреннего волового продукта, усяго около 1.5%. Однако бюджет теперь спробуют повеличить любыми сродками, тому можно чекать навод однобоковых визовых послаблений. Алесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
А мы вырашили запытаться Минакоу на улице, якую краину яны б хотели наведать, калі б не было никаких обмежеваний.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Калі б усе краины отменили визы для белорусов, куды б вы поехали найперш?
В Америку. Голливуд посмотреть.
Думаю, в Голландию. Не знаю, просто мне нравится архитектура этой страны. Вот и все.
Я на Кубу, потому что мне там нравится.
Далеко, Куба, далеко, рядом.
Куба, это говорим мы.
Я вместе с ним тоже поехал.
Он бы со мной, мы с ним друзья, хорошо, он бы со мной поехал.
Я не знаю, такой вопрос. В Сербию, наверное.
Первое, что хочется сказать, это Запад, но, наверное, все-таки Европа. Вот Германия, я думаю, Голландия, вот эти страны. Ну, я бы вообще все посетил. Германия, мне очень нравится Германия своей дисциплинированностью. И Голландия, Голландия просто нравится мне. Швеция мне нравится своим уровнем жизни, атеизмом и вообще, ну, устройством.
Испания. Праздник, наверное, круглый год. Может, это и плохо, но там жизнь как бы немножко течет не в нашем направлении. У меня там просто знакомая обитает, которая, грубо говоря, переселилась пару лет назад туда. Ну, как она говорит, там уровень тоже жизни другой. Там есть элементарные съезды, все направлено на людей, но социальная как бы помощь, развитие.
Не знаю, вообще, конечно, я хочу в дальнейшем, возможно, поехать в Америку. Честно, не знаю, мне просто нравится. Может быть, вообще хотела бы в Нью-Йорке остаться, но там жить.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио Евроновини.
Европейский союз не мае намеру отменять санкции супраць Россией, заявил керовник Европейского совета Дональд Туск. Поводле ягоных словаў, санкции будут працаваць до того часу, пакуль Россия не выканае мінскія дамоўленасці. Напередадні дзяржсакратар США Джон Керри адзначыў, что Россия выканала важную частку пагаднення, вызваліўшы украінскую лётчыцу Надзею Саўчанку. Нагадаю, что санкции были уведены у сувязі з анексіяй Крыма и конфликтом на паўднёвым усходзе Украины, удзел у якім Москва паслядоўна адмовілася. Міграцыя ў Вялікую Брытанію дасягнула максімальнага ўзроўню ў гісторыі гэтай краіны. Гістарычны рэкорд 336 тысяч чалавек за год быў зафіксаваны ў чэрвені мінулага году, і з таго часу ў краіну ўжо заехала 333 тысячы мігрантаў. Пытанне аб міграцыі і правах мігрантаў – адна з праблем, якія стаяць у цэнтры дэбатаў аб выхадзе Брытаніі з Еўрапейскага саюза. Урад Брытаніі прапануе забараніць мігрантам атрымліваць пэўныя віды дапамог цягам 4 гадоў знаходжання ў краіны. Аднак Еўракамісія кажа, што гэта прапанова вельмі праблематычная. Знос лагера беженцев у Идомени амаль завершены. Застается там только каля тысячи беженцев, якія неузабаве так само будут скированы у официйные пункты размещения. Чакается, что будет расселены и лагер каля порта Пирей. Знос найбуйнейшего у Греции нелегального лагера мигранта у Греции скончаны, заявил министр по миграционным питаниям Греции Иоаннис Музалис у эфира грецкого телеканала Мега у четвер. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Вертаемся у студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Кастусь Гомельский.
26 травня у Японии на острове Хансю открылся двухдённый саммит краинов G7. Это международная группа, якая объединяет Великобританию, Германию, Францию, Италию, США, Канаду да Японию.
До 2014 года у поседжениях удельничала еще и Россия, а группа называлась G8. Однако после того, как россияне аннексовали Крым, их выключили из международного клуба.
Про то, что стало основной темой сёлетнего саммиту Великой Семерки, доведаемся с нашего Еврофокуса.
У Японии проходит двухдённый саммит Великой Семерки. Ён ладится у районе Исесима за 300 километров от Токио. Спочатку керовники самых развитых держав наведали синтоистский храм богини солнца Аматерасу Амиками. По словам премьер-министра Японии Синдзо Абе, визит в это место мусит допомогши сусветным лидерам зразуметь духовность японцев. Подчас саммиту керовники держав уже подписали погоднение по свободным гандли помеж Японии и Евросоюзом. Эксперты личат, что оно может принести только одной Великобритании каля 5 миллиардов фунтов за год. С этой нагоды The Guardian приводит слово британского премьера Дэвида Кэмерона. Цитуем.
Это погоднение еще раз подкресливает, чему мы мощнейшие и у большей безпеки у реформованном Евросоюзе. Как сказал премьер Японии Синдзо Абе, наведывающий Великобританию, у приоритете Японии вести перамовы с буйными гандлевыми блоками, а не с особными державами у Европе. И это то, что мы чуем знов и знов от замежных лидеров. Когда мы проголосуем за выход из ЕС, мало того, что британские хатние господарки будут гублять 4300 фунтов что год, так мы еще и повернемся спиной до глобальных гандлевых сделок, которые являются основой нашей безопасности и росквиту.
Головной темой саммита Великой Семерки является именно становище сусветной экономики. Так само шмат часу будет присвечено питанням вырашения сирийского и украинского конфликтов. Особливую увагу нададусь иммиграционному кризису. Японский бок будет потребовать жестких заяв у дочинения до китайских замахов на некоторые спрычные территории у Паудново-Китайском море. С этой нагоды BBC приводит заяву керовника Европейского совета Дональда Туска, якую он зарабил на передадне саммита. Цитуем.
Мы просим это выпробование только, коли займем однозначную и жесткую позицию по всех темах, какие нами тут обмерковываются. Я маю на увазе проблему морской безпеки во Усходне-Китайском и Паудново-Китайском морах, а так само проблему России и Украины. Коли мы хотим оборонить наши агульные каштовности, сегодня недостатково просто у них верить. Мы мусим быть готовы оборонять их справой.
У межах саммита у пятницу плануется первый в истории визит американского президента в Хиросиму, город, який был знищен американской ядерной бомбардировкой. Барак Обама означил, что мета поездки отдать данину памяти усім загинулым подчас Другой Сусветной войны. І яшчэ раз нагадаць, што ЗША прытрымліваецца палітыкі нераспаўсюджвання ядзернай зброі. Раней Абама казаў, што не будзе прасіць прабачэння за амерыканскія ядзерныя ўдары па Японіі. Сустрэча ў Ісасіма ўжо трэцяя пасля таго, як у 2014 годзе з прычыны анексіі Крыма з вялікай васьмёркі была выключаная Расія. У групу G7 уваходзіць ЗША, Японія, Германія, Францыя, Вялікабрытанія, Італія і Канада. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А днямі некалькі сотняў японцаў прайшліся па вуліцах Токіа, каб выказаць свой пратэст супраць саміту Вялікай Сямёркі.
Мітынгоўцы лічаць, што лідары сямі краін самай магутнай эканомікай у свеце не маюць права вырашаць глабальныя пытанні за зачыненымі дзвярыма.
Яшчэ адно пытанне, якое турбуе японскіх мітынгоўцаў, гэта тое, як G7 змагаецца з экстрэмізмам. Многія дэманстранты упэўненыя, што пакуль метады, якія прапануюць вядомыя палітыкі, вельмі неэфектыўныя.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пераходзім да чарговай тэмы. У Мінску праходзіць суд па справе трох прафесараў Беларускага нацыянальна-тэхнічнага універсітэта. Навукоўцаў вінавацяць у фінансавых махінацыях і прысваенні бюджэтных сродкаў.
Гэтая справа пачалася яшчэ 3 гады таму. Навукоўцаў абвінавацілі ў крадзяжы 200 мільёнаў рублёў. На той час гэта было больш за 65 тысяч долараў. Сцвярджалася, што трое прафесараў стварылі злачынную групу адмыслова для крадзяжу.
Пра тое, як праходзіць гучная справа і ці змогуць выкладчыкі даказаць сваю невінаватасць, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
На лаве падсудных Мінскага гарадскога суда два прафесары – Александр Чычко і Владзімір Собалеў, а таксама жонка Александра Чычко – дацэнт Вольга. Суд над навукоўцамі цягнецца 4 месяцы, следства ішло некалькі гадоў. Іх вінавацяць у перавышэнні службовых паўнамоцтваў, у стратах для дзяржбюджэту, у нанясенні стратаў для прэстыжу Нацыянальнага тэхнічнага універсітэта у папярэдняй змове. Ім пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі. За час, пакуль цягнецца справа, адзін з абвінавачаных, прафесар Давід Кукуй, загінуў у аварыі. Владзімір Собалеў стаў інвалідам. У судзе яму цяжка чытаць паперы, але прачытаць замест яго не дазваляюць нават адвакату. Таму, ледзь стоячы, дзядуля зачытвае свой адказ на абвінавачанне суду. Ён часта спыняецца, не можа прачытаць некаторыя словы. Віны не прызнае. У 2008-2010 годах навукоўцы займаліся працай для праекта «Металургія». Яны распрацоўвалі матэматычныя мадэлі і камп'ютарныя праграмы для прамысловасці. Тады іх распрацоўкі прымаюць, на што ёсць акты прыёму камісіі БНТУ. Далей распрацоўкі яшчэ раз правяраюць у тым жа БНТУ. Парушэнняў не знаходзяць. На абвінавачанне адказвае прафесар Александр Чычко.
С тех пор, как возбудили уголовное дело, были прекращены все работы. Фактически все время, которое я провожу, это время, которое было потрачено на жалобы, на различные ходатайства, знакомство с нормами УПК, УК. Я уже стал фактически юристом. За это время, конечно же, в научном плане мы ничего не сделали.
По его словах, навукоўцаў нельга вінаваціць у перавышэнні службовых паўнамоцтваў, бо яны працавалі па дамове падраду і паўнамоцтваў, тым больш фінансавых, у іх не было, як не было і папярэдняй змовы.
Там уже бездоказательно. Мало того, в течение 4 месяцев ни разу не поднимался вопрос ни об ущербе, ни разу не поднимался вопрос ни о каких-то сговорах и так далее.
Александр Чычко не арыштаваны, не пад падпіскай аб нявыездзе, па-ранейшаму працуе ў БНТУ, але навуковыя распрацоўкі на час следства перапыніліся, дадае прафесар.
Прошло 6 лет, ніхто і ніколі не прад'являў вопросов качества выполнення работы.
На судзе відавочна, што разабрацца ў справе прафесара ў судзе і дзяржабвінаваўцу вельмі складана. Яны часта перапытваюць, спрабуюць зразумець сэнс навуковых распрацовак 6-гадовай даўніны. У чым жа заключаецца абвінавачанне? Прафесары займаліся навуковымі даследаваннямі пад выкарыстанне ў металургіі, агулам 3 праекты, пад кожнай з якіх стваралася камп'ютарная праграма. А яшчэ раней яны займаліся праектам для беларускага металургічнага завода, дзе вырашаліся вузкія практычныя праблемы. Потым па дзяржпраграме ўзялі падобныя тэмы. А следства зачапілася за тое, што ў справаздачах па дзяржпраграме выкарыстоўваліся некаторыя рэчы са справаздач па дамовах з беларускім металургічным заводам. Суд ідзе ўжо 4 месяц. Дзяржабвінаваўцы і суддзя спрабуюць разабрацца ў тэме. Прафесары тлумачаць сэнс і абараняюцца. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Дарэчы, апошнім часам хваля рэпрэсій ахапіла навукоўцаў у Турцыі. Так пракуратура гэтай краіны ў студзені завяла 1128 крымінальных спраў на выкладчыкаў, якія падпісалі петыцыю супраць гвалту над курдамі.
А днямі турэцкага прафесара ледзь не пасадзілі ў турму з-за пытання на іспыце. Акадэміка Русате Унлу абвінавацілі ў прапагандзе тэрарызма за тое, што ён прапанаваў студэнтам параўнаць маніфесты, якія напісаў лідар рабочай партыі Курдыстана, які зараз знаходзіцца за кратамі.
На судзе ў знак салідарнасці з навукоўцам прысутнічалі дэпутаты парламента ад апазіцыйных партый. Дзякуючы шырокаму рэзанансу, прафесар ўсё ж змог даказаць сваю невінаватасць.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Максім Мірны і Трэд Хьюі выйшлі ў трэці раўнд адкрытага чэмпіянату Францыі па тэнісе Ралан-Гарос. У чацвер у другім матчы мужчынскага парнага разраду беларуска-філіпінскі дуэт, пасеяны пад 10-м нумарам, перамог літоўска-чэшскі тандэм Рычарда Збіранкіс Лукаш Росал 6-3, 6-4. Мірны выступіць і ў спаборніцтвах змяшаных пар у дуэце з кітаянкай Юнг Джан Чан. У стартавым матчы іх апанентамі будуць румынскія тэнісісты Хорэ Тэкау і Сімона Халеп. Баскетбалісткі зборнай Беларусі пацярпелі другое паражэнне ў таварыскіх матчах з камандай Латвіі 60-65. Гульня праходзіла ў мінулую сераду ў Рызе. Самай выніковай у складзе беларусак стала Алена Леўчынка, якая набрала 18 ачкоў. Яна ж была лідарам каманды і ў першым спарынгу. Напярэдадні беларускі прайгралі латвійскай зборнай з розніцай у 2 ачкі 57-59. Наша зборная вяртаецца ў Мінск і выступіць у турніры памяці Сямёна Халіпскага разам з камандамі Новай Зеландыі, Японіі і Турцыі. Пасля будуцца два кантрольныя матчы з камандай Польшы. А ўжо 13 чэрвеня ў французскім Нанце стартуе алімпійская кваліфікацыя. На першым этапе беларускі згуляюць у групе С супраць зборных Нігерыі і Карэі. Пасля заканчэння групавога этапу па дзве лепшыя каманды працягнуць барацьбу за 5 пуцёвак у Рыа-де-Жанейра. Торпеда Белас і Бабруйская Белшына разышліся нічыёй 2-2 ў матчы 9-го тура чэмпіянату Беларусі па футболе. Па ходзе гульні госці двойчы вялі ў ліку, але аўтазаводцы здолелі адыграцца. Ліку сустрэчы адкрыла Белшына, вызначыўся Віталь Булыга, які дзякуючы гэтаму выйшаў лідары сярод лепшых бамбардзіраў чэмпіянату. На рахунку ветэрана ўжо 6 забітых галоў. Батэ зрабіў падарунак хлопчыку, які заплакаў пасля пройгрышу каманды ў фінале Кубка Беларусі. Кранальная гісторыя адбылася пасля паражэння барысаўчана джодзінскага Торпеда Белас. Пасля серыі пенальці ў аб'ектыў камеры аднаго з аператараў трапіў хлопчык, заплаканы заўзятар Батэ. Відэа пабачылі супрацоўнікі клуба, пасля чаго аб'явілі пошук хлопчыка. Яго знайшлі, ім аказаўся жыхар Брэста, 6-гадовы Мацвей. Батэ зняў для яго адмысловае відэа. У роліку Александр Валацько гаворыць, што каманду вельмі ўразілі эмоцыі хлопчыка, таму футбалісты вырашылі зрабіць для яго адмысловую майку з іменем Мацвей на спіне і нумарам 12. Акрамя гэтага супрацоўнікі клуба запрасілі Мацвея на хатні матч Батэ супраць Граніта, які пройдзе на Барысаў арэне 5 чэрвеня. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. У Мінску пройдзе фестываль «Джазавыя суботы каля ратушы». А ў Вялікабрытаніі з'явяцца памятныя маркі ў гонар рок-каманды «Пінк Флойд». Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю ў ефіры навіны «Шоу-бізу». Я Маша Калеснікава. У Мінску зноў пройдзе фестываль «Джазавыя суботы» каля ратушы з банкам «Белвэб». Канцэрты будуць адбывацца ў тры суботы – 11, 18 і 25 чэрвеня. Зоркі джаза сусветнага класа прыедуць у беларускую сталіцу, каб запаліць мясцовую публіку. Сёлета аматараў джаза чакаюць сустрэчы з музыкамі з Польшы, Брытаніі, ЗША, Італіі, Румыніі, Францыі і Беларусі. У тым ліку і джаз-бэнд «Аркестра ваенна-паветраных сіл ЗША у Европе». Беларускія зоркі «ЭПЛТ», «Джаз-бэнд» і «Ян Шоу», якога музычныя крытыкі называюць голасам дзесяцігоддзя. Проект «Масте Лайт» міншанкі Наталі Куніцкай прэзентуе анімаваны хорор-відэо на песню «Спі» з новага аднайменнага альбома, які ўбачыў свет месяц таму. Рэжысёр кліпа Віталь Сідарук вядомы публіцы па работах для Ляпіса Трубяцкога і Noise MC. Віталь характарызуе відэа як арт-торч, і раюць глядачам дадумаць усё самастойна. Сама ж Наталя называе кліп гісторыяй пра пашырэнне свядомасці і калыханкай трылерам. Нагадаю, Наталя Куніцкая пусілася ў сольнае плаванне пасля распаду гурта «Клавер Клаб», дзе яна была клавішніцай. Яе першы сольны альбом «Секрет» выйшаў у 2014 годзе. Бліжэйшыя выступы «Мастэлайт» запланаваныя ў Мінску на Zoom Open Air 28 траўня і фестывалі «Делая пользу» 29-го. Пасля Наталя наведае з канцэртамі Кіў, Нью-Йорк, Москву і «Коктебель джаз-фестываль» у Адэсі. Паглядзець новы кліп можна прама цяпер на нашым сайце еўрарадыё.фм у рубрыцы музычных навінаў. Фестываль «Вольнае паветра» аб'явіў лайн-ап. 16 ліпеня на знакамітым хутары Шаблі на Валожыншчыне выступіць мінжукі «Релікт», Пава Ілюжын, Полацкі Варган, а таксама адзін з арганізатараў сёлетняга фэсту Васіль Грынь і Юлія Літвінава. Апроч таго, клуб традыцыйнага танца «Сіта» і капэла на таку зладзіць сапраўдную фальклорную дыскатэку. Заўсёднікаў фестывалю чакаюць некаторыя змены. Сцены, як раней ля рэчкі, не будзе, у іншае месца пераедзе і намётавае мястэчка. Пагоркі зоймуць зорбы, экстрэмальная забава, катанне ў вялікіх празрыстых шарах. Наведвальнікі мерапрыемства таксама змогуць пракаціцца з ветрыкам на 200-метровым тралеі і пакідацца сапраўднымі каровымі лепяхамі. Квіткі ўжо ў продажы. Каралеўская пошта Вялікабрытаніі выпусціць серыю памятных марак да 50-годзя з часу заснавання Pink Floyd. Некалькі тэматычных набораў, у тым ліку набор шасі марак з вокладкамі шасі альбомаў гурта, паступяць у продаж летам. Пры гэтым дакладная дата заснавання Pink Floyd – прадмет спрэчак. Вядома, што Роджер Уотерс, Нік Мейсон, Сід Барретт і Рычард Райт яшчэ ў канцы 1965 года называлі сябе гуртом, але першыя канцэрты пачалі даваць ўжо ўлетку 66-го. Відавочна, менавіта на гэтую дату абапіраецца і брытанская пошта. А гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
27 траўня ў мінскім клубе «Графіці» выступіць «Крама», а 29 траўня ў сталіцы адбудзецца супольны канцэрт гуртоў «Релікт» і «Вурай». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 27 траўня этнаэлектронны гурт «Шума» ў рамках вялікага сольнага выступу ў Мінску прадставіць публіцы свой новы альбом «Сонца». Выступ «Шума» будзе праходзіць у прасторным ангары бара «Хуліган», які дазволіць рэалізаваць маштабныя творчыя задумы калектыву, уключаючы візуальнае праграмаванне. Дружалюбную музычную падтрымку забяспечаць диджэй «Папа Бос Селект» і «Шума Бой». Канцэрт будзе праходзіць у выглядзе прадстаўлення, у якім музыка цесна пераплятаецца з тэхналагічным візуальным складнікам, кажа Руся, вакалістка і ідэйны лідар «Шумы». 27 траўня ў «Графіці» можна паслухаць легендарны гурт «Крама». Арганізатары мерапрыемства абяцаюць наведвальнікам моцны эмацыйны зарад, які яны атрымаюць, наведаўшы гэтае мерапрыемства. Пачатак а 19-й. 29 траўня адбудзецца супольны канцэрт «Релікт» і «Вурай». Аўтары найлепшага рок-альбому 2015 года гурт «Релікт» і найлепшага фольк-альбому 2014 года гурт «Вурай» аб'ядналіся, каб даць вялікі сумесны канцэрт 29 траўня ў клубе «Брюгі». Спецыяльную праграму музыкі назвалі сімвалічна па назве «Сустрэчы дзвюх рэк Сутокі». Гасцей канцэрта чакаюць сюрпрызы ў плане гучання. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Еўразум.